Discuția de luni este despre FMI, bănci și despre ceva încă neclar, și anume, a condiționat FMI eliberarea celei de-a șasea tranșe din împrumut de modificare așa numitei ordonanțe a creditelor. Ăsta e încă un mister, pare tehnic și complicat, dar nu este. Este o discuție până la urmă care ne privește pe toți. Vorbim despre rate bancare, despre credite, despre populismul unor politicieni, despre lăcomia băncilor, dacă vreți, și despre o intervenție FMI, dacă ea s-o fi produs, pe care unii o consideră imorală, alții salutară. Va fi cu noi astăzi consilierul prezidențial Alexandra Gătej, vom discuta și despre alt subiect care arde, datoriile statului către firmele private, plata lor, știm că a devenit condiție clară pentru eliberarea tranșei, dar mai trebuie să înțelegem și dimensiunile fenomenului. Pentru început însă, doamna Gătej, a condiționat sau nu Fondul Monetar Internațional eliberarea celei de a șasea tranșe de împrumut de neaplicarea retroactivă a ordonanței 50, celebră referitoare la credite? Da sau nu?
Nu. La discuțiile la care eu am asistat atât sâmbătă cât și ieri, discuția nu s-a pus deloc în termenii aceștia. În ce privește în mod specific ordonanța 50, este însă clar că în momentul acesta ea se află la Parlament. Și acolo la Parlament trebuie să se aibă în vedere, și acesta era punctul fondului, trebuie avut în vedere două aspecte. Cine reglementează piața financiară în România? Fiindcă știți că în această ordonanță, în acest moment, e prevăzut că Asociația pentru Protecția Consumatorului să aibă ceva de spus în ce privește promovarea sau nu a unui produs bancar pe piață. Deci acesta este un aspect și punctul de vedere al reprezentanților FMI și al meu este acesta, că nicio altă instituție în această țară nu poate avea atribuțiuni de reglementare a pieței financiare decât Banca Națională a României. Asociația pentru Protecția Consumatorilor trebuie într-adevăr să protejeze cetățeanul, dar ea nu poate avea un rol de interzicere a funcționării unei piețe, a oricărei piețe. Aceasta este treaba reglementatorului și regulatorului.
În deci acest caz, Banca Națională. Și Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, că și clientul de la bancă e tot un consumator, consumă un produs, în acest caz creditul.
Așa este. Dezbaterea pe care a inițiat-o și Asociația pentru Protecția Consumatorului este însă corectă, pentru că, într-adevăr, rolul ei este să se asigure că omul, atunci când se duce la bancă, are în fața lui un contract care e cel puțin clar și transparent. Adică, care e obiectivul? Că omul să înțeleagă ce are de plătit și să nu fie încurcat în tot felul de discuții sofisticate despre ce înseamnă un comision sau altul sau când trebuie rambursat ceva. Ăsta e rolul Asociației de Protecție a Consumatorului și trebuie să rămână așa în continuare. Și el este, într-un fel, generatorul acestei dezbateri, dar nu poate reglementa în mod formal ce produse financiare să promoveze o bancă sau alta în România, pentru că asta înseamnă să-și ia un rol pe care nu-l are și nu cred că l-are nicio altă țară europeană. N-am verificat acest lucru, dar nu cred că într-o altă țară, în afară de Banca Centrală, cineva reglementează această piață.
Revenind însă, Fondul Monetar Internațional, delegația fondului, aflată în aceste zile la București, ați avut întâlniri la Cotroceni, negocieri cu Guvernul, Ministerul de Finanțe, nu au pus cei de la FMI nicio secundă condiția ca eliberarea celei de-a șasea tranșe să aibă loc în condițiile modificării ordonanței 50 în Parlament?
Discuțiile la care eu am asistat la Cotroceni nu au avut această problematică pusă în acești termeni. Sigur, există o îngrijorare a celor din delegație și cred că a fost exprimată și public. Este să avem grijă ca acest sistem financiar, de altfel bine rezistent la criză până acum, să nu fie destabilizat prin reducerea.
Dar cum adică destabilizat?
Adică dacă se reduc comisioanele și se reduc marjele de profit ale băncilor și se reduc, da, marjele de profit ale băncilor în principal,
așa,
aceste bănci să nu mai aibă motiv să rămână în România, de exemplu. Și să se producă o destabilizare financiară cam cum s-a produs în alte țări când băncile au dat faliment. Practic, ce spune fondul și delegația europeană este: aveți un avantaj față de alte țări care au trecut prin această criză, inclusiv printr-o severă recesiune și chiar un lanț de falimente semnificativ ale în sistemul bancar. Voi n-ați avut așa ceva și ar fi bine să păstrați această stabilitate, că vă este necesară pentru stabilitatea macroeconomică, pentru stabilitatea cursului, pentru programele de reformă.
Bun, și le-a zis cineva, doamna Gătej, băncile, mai bine zis, sucursalele lor din România, ale băncilor mamă, băncile străine, au făcut ani de zile profituri uriașe în România, mai mari decât în oricare altă țară din Uniunea Europeană.
Știm lucrul acesta?
foarte mari, poftim, și acceptă și bancherii când vorbești cu ei că aici în România au făcut profituri
pentru
foarte
că nu
bune.
Era o piață bancară, să ne amintim că până acum câțiva ani nu se prea dădeau credite, adică a fost
nu
o piață
e
de făcut.
O piață și de făcut
profitabilă. Nu cred că neagă.
Dar și ei s-au comportat, bancherii, cu lăcomie în multe cazuri.
Tocmai de asta este nevoie ca în această ordonanță să fie găsit un echilibru. Și asta e convingerea mea. Că trebuie, deci în afară de primul aspect, cel pe care l-am vorbit, mai este și cel de al doilea. De fapt, cel care, să zicem, doare cel mai tare. Și trebuie găsit un echilibru. Ca nici băncile să nu-și transfere asupra oamenilor faptul că nu și-au restructurat propriile activități în condițiile în care, să zicem, volumul de activitate li s-a diminuat. Adică că nu s-au închis filiale.
Niciun faliment de bancă în România.
Slavă Domnului!
În condițiile în care în alte țări am avut falimente bancare și parcă economia de piață asta presupune. Și falimente, nu doar profituri și câștiguri.
Da, acum eu nu îmi doresc sub nicio formă să ajungem la falimentul niciunei bănci în România și nici la falimentul companiilor mari sau a celor care dau de muncă la angajați. Deci, obiectivul nu este
asta.
Nu
noi
să
nu ne dorim
faliment.
Să avem o economie de piață funcțională.
Da, tocmai de asta.
Și
tocmai
cu
de asta.
Profit, și da. Cu faliment, când
da.
E cazul.
Este clar că băncile, că sectorul bancar în România reprezintă un sector profitabil. Că altfel băncile nu ar fi aici și altfel băncile s-ar retrage din România dacă n-ar merita să fie aici. Dar vă spun, punctul de plecare al acestui meritat să fie aici este pentru că era o piață toată de făcut. Dacă stăm să ne uităm la piața de aici, prin comparație cu piețele din vest, și nu sunt un expert financiar, dar am trăit în Occident. Piața asta nu e deloc sofisticată, adică noi abia acum vorbim de refinanțări, de ipoteci de gradul 2-3, de piață secundară prin rezultarea unor active la dispoziția băncilor care să fie vândute. În alte țări există deja piețe secundare și terțiare. Există multe instrumente care se oferă consumatorului, care la noi încă nu există. Deci punctul de plecare a fost că au avut o piață de făcut și au în continuare o piață de făcut. Dar această ordonanță și prilejul pe care această dezbatere l-a generat este importantă pentru a stabili niște lucruri. Populația României, după părerea mea, a fost foarte ușor indusă de creditele cu buletinul și de creditele, de ușurința de a lua credite.
Păi din vina
fără
cui?
Să aibă, fără să
din
aibă educația necesară.
Din vina.
Dar nu știu
cui?
Dacă e o vină. Că
păi e
până
o vină.
La urmă
are o vină populația care a semnat prea ușor un contract, dar poate are o vină și o bancă.
Păi
nu?
Da, tocmai.
Care a profitat de lipsa de educație
eu
financiară
că...
și a turnat
da,
minciuni.
Da,
dar PNR are vreo vină.
Nu știu să spun dacă are vreo vină, că nu știu care sunt reglementările prin care acest...
Păi are sau nu are? Că i-a lăsat să zburde ani de zile fără să-i întrebe
liberă,
de sănătate.
E o piață liberă până la urmă. Adică așa cum pe om nu-l pune nimeni să semneze un contract de împrumut, așa nici banca nu trebuie să fie netransparentă. Și sunt bănci și bănci. Sunt bănci care sunt transparente cu contractele lor și sunt bănci care sunt sofisticate cu comisioanele lor. E, acest lucru trebuie să-l regleze această ordonanță, după părerea mea.
Consilierul prezidențial Alexandra Găteș la discuția de luni, vorbind de ordonanța 50, câteva precizări aici ca lumea să înțeleagă exact despre ce discutăm. Pe scurt, lucrurile stau cam așa. Ordonanța 50 a fost adoptată prin iunie de guvern, a trecut, ea se aplică fiind ordonanță de urgență, dovadă că băncile au și început să reevalueze contracte, vreo 15.000 deja au semnat noile contracte în baza ordonanței, a trecut de Senat, votată de toate partidele, de PDL, PSD, PNL, să o spunem foarte clar. Ordonanța, prin urmare, se aplică deja și băncile au trecut la schimbarea contractelor. Mai trebuie să treacă și de Camera Deputaților ca să devină lege, ca să zic așa. Pe scurt, conținutul acestei ordonanțe, limitarea numărului de comisioane, renunțarea la comisionul de rambursare anticipată și transparentizarea modului de calcul al dobânzii și unde avem marea discuție. Noile reguli se aplică contractelor în derulare, deci și celor încheiate deja, asta prevede ordonanța, și avem reacția sectorului bancar, nu? Care spune nu vrem să se aplice aceste reguli noi, decât la contractele încheiate de aici încolo, nu la cele încheiate deja. Pe surse, ca să zic așa, de la fiecare discuție, am înțeles că și FMI are poziția asta, ca regulile să nu se schimbe și noile reguli să se aplice la contractele vechi.
Da, aici discuția este una legată de alinierea la directivele europene. Aici e discuția, de fapt.
Adică?
Există o directivă 48, pare mi se numește, din 2008 și conform acelei directive se înțelege că această ordonanță ar trebui aplicată numai pentru creditele noi.
Da? Luate de acum încolo.
Da. Pe de altă parte, problema creditelor existente,
da,
deci a măsurilor de până acum,
da,
nu este parte în acea directivă. Aceea este o măsură națională care nu aduce niciun fel de infringement la directiva 48. E, aceasta e discuția care se întâmplă acum.
Nu am înțeles.
Cumva, adică, Comisia Europeană, fondul, zic, s-ar putea să aveți o problemă de infringement. Noi nu susținem în acest moment că există o problemă de infringement. Deci bucata asta, să zicem deocamdată, trebuie văzută la nivel de experți.
Au zis-o și în discuțiile de acum?
Da, da, deci că trebuie să avem o atenție la posibilitatea unei proceduri de infringement pe directiva 48. Trebuie văzut că noi nu suntem chiar convinși că avem o procedură de infringement pe asta. Dar asta e o treabă care, până la urmă, între experți la nivel tehnic, va trebui clarificată. Și asta este cu componenta europeană. Acum, ce se întâmplă în Parlament, vă repet, din punctul meu de vedere, dincolo de populism și dincolo de îngrijorările Comisiei și ale fondului, trebuie găsit un echilibru. Adică nici băncile să nu, cum răspuneam, nici băncile să nu fie netransparente, să nu-și mai transfere creditele neperformante, socotelile dobânzilor la nivel intern. Adică lipsa asta de transparență trebuie să înceteze sau în orice caz, printr-un prim pas, să fie diminuată. Lipsa măsurilor de restructurare, iară, să nu le transfere asupra cetățenilor. Și nici cetățenii...
Ce înseamnă lipsa măsurilor de restructurare?
Păi, adică, de exemplu, dacă veniturile lor au scăzut și ei n-au făcut restructurări, nici de personal, nici de închidere de agenții, nici de diversificarea liniilor de business. Acesta e un cost, însemnează că lor le-au scăzut veniturile și, în schimb, au operat cu aceeași bază de cost. E aceeași discuție ca și la statul român. Dacă
păi,
n-au făcut aceste...
Asta?
Păi nu, deci
de
dacă n-au făcut...
să rămână așa, că nu mă înțeleg.
Păi, nu, zic, dacă n-au făcut așa ceva, acele costuri care au rămas nu trebuie transferate în costurile clientului. Și nici clientul pe de cealaltă parte, care a semnat de bună voie că nu-l pune nimeni, nu e un contract asistențial. Banca n-are obligația să te asiste dacă ți-ai pierdut serviciul. Că nu, asta este natura actului comercial încheiat cu o bancă. Deci nici clienții nu trebuie să transfere și să capacitatea lor scăzută de a rambursa acum. Și nici într-un caz să nu ceară asistență socială de la bănci, că ceva nu va fi posibil.
Bun, asta e în teorie ce spuneți, că trebuie găsit echilibru.
Da,
același
găsit
lucru,
echilibru.
Același lucru trebuie spus la...
Nu în teorie,
exprimat...
în practică. În
Bun,
practică.
În practică. Da. Aceeași idee a exprimat-o reprezentantul FMI astăzi, în conferință de presă. Citez, ne interesează ca populația să fie protejată, dar vrem să ne asigurăm și că nu există ceva care să pericliteze stabilitatea financiară. Asta spune domnul Jeffrey Franks. Cum să arate lucrul ăsta mai concret? Adică
eu
ordonanța asta cum trebuie modificată,
păi,
astfel încât să asigure echilibrul
nu
ăsta?
Nu pot să vă propun aici o formulare tehnică exactă. Dar eu cred că dacă ordonanța asta era bine scrisă și clară, nu se ajungea la situația în care băncile să interpreteze această dobândă într-un fel și clienții în alt fel. Cumva e clar că ordonanța nu-i clar scrisă, de vreme ce am ajuns la aceste, logic vorbind, la aceste disensiuni. Din câte înțeleg și din câte aud și eu, unele bănci încă practic au interpretat această dobândă ca dobândă anuală efectivă și n-au schimbat chiar cu consumatorii care au semnat acele contracte adiționale. Că asta e o altă complicație. Sunt oameni deja care au semnat aceste...
Vreo 15.000 din
aceste,
câte
da,
știm.
Dar în mod legal, acesta deja poate presupune o anumită, un anumit precedent. Deci, situația
apropo,
numai...
cifrele arată cam așa. 15.000 de clienți au dat băncile în judecată, adică se judecă cu băncile. Unii au semnat deja noile contracte. În total sunt 8 milioane de credite cu 4,5 milioane de români direct interesați de povestea asta, că unii au două sau chiar mai multe credite.
Da. Categoric nu e o problemă simplă și nici nu e o problemă mică. Cu atât mai mult cu cât băncile au avut timp până la 19 septembrie să semneze contracte adiționale în orice caz, să-și contacteze clienții. În momentul în care au semnat oameni contracte adiționale, îngreunează orice fel de demers juridic în viitor. Iarăși aplic logica, fără să fiu un specialist juridic, pentru că deja există un precedent al oamenilor care au fost de acord cu acel fel de dobânzi propuse de bănci.
Variabile.
Da, deci e, situația nu e deloc ușoară, asta vreau să spun. Și aveți... nici într-un caz nici populismul nu va fi folositor și nici protejarea...
Uitați, vă întreb Așa, și o să vă rog să fiți foarte sinceră, pentru că vorbim de Parlamentul României, acolo, până una alta, toate partidele au trecut ordonanța asta în Senat și mulți au speculat că parlamentarii înșiși au tot interesul să treacă așa, adică în favoarea clienților și nu în favoarea băncilor sau în niciun caz într-o formulă de echilibru, pentru că parlamentarii înșiși au credite.
Ei, sunt și ei parte din cei 8 milioane și jumătate, exact. Nu mă gândesc.
Și atunci?
Acum eu totuși mă gândesc și în felul următor. Acest obiectiv care al ordonanței 50, care este parte din acordul cu femeii. Nu este o condiție, dar este parte din acordul cu femeii. Va trebui reglementat în acest fel, prin găsirea unui echilibru, prin scrierea mai corectă a părții din ordonanță care se referă la dobânzi.
Mai da? Concret.
Păi, nu știu să spun, că nu pot să vă propun acolo o formulare fixă.
Acolo discuția era dobânză fixă și variabilă. Adică până acum oamenii știau că au încheiat niște contracte de credit cu o dobândă fixă, nu? Și băncile au venit și le-au spus, nu, de fapt, acum va trebui să treceți pe o dobândă variabilă, care se măsoară în funcție de un indice care
la
se
unii,
cheamă Euribor.
La alții nu, că asta spun, n-aș putea să vă propun acum în cazul meu nu mi-a propus nimeni, ați drept la o dobândă variabilă. Deci nu pot să vă ofer acum cum ar trebui să sune textul, dar e clar că textul ăla nu-i transparent, nu e bine scris, de vreme ce există atâtea interpretări și el trebuie clarificat, e necesar și dincolo de interesele personale ale chiar ale celor care în Camera Deputaților au credite. Va trebui găsit o soluție pentru că nu poate rămâne așa.
Consilierul prezidențial Alexandra Gătej la discuția de luni. Am văzut și reacțiile băncilor pe weekend. Mulți au spus că dacă ordonanța 50 trece așa cum arată acum de Parlament și va fi promulgată, va produce pierderi de sute de milioane de euro în sistem. Chiar așa să fie oare?
Da, cred că da. Eu din câte înțeleg, s-a făcut o estimare. Nu știu pe ce se bazează ea în mod real, dar bănuiesc că Asociația Băncilor parcă a făcut o estimare în care este vorba într-adevăr de câteva sute de milioane. Nu e lucru de joacă. Vorbim de 8 milioane jumate de clienți și vorbim de pierdere de câteva sute de milioane. Nu e un lucru de joacă. E normal că vor fi pierderi în sistemul financiar.
La Cotroceni aveți analize, studii de impact pe ordonanța asta?
Când va veni către noi, vom face aceste studii. Le facem pentru fiecare lege.
Când va veni ordonanța?
La promulgare, pentru că trebuie acum, important este dezbaterea din Parlament.
Alexandra Gătej, consilier prezidențial, la discuția de luni, schimbând tema, tot în acordul cu femeii, mai avem o condiție de data asta pe față, asta înțeleg că a fost, dar n-a prea fost cu băncile, deci n-a fost condiția, a spus,
e
dar
la
totuși
noi. E la noi, mingea e la noi.
Mingea e la Parlamentul României.
Da. La noi, la România, zic, da.
Dar dincoace, datoriile statului către sectorul privat, lucrurile sunt clare. Astea trebuie plătite și e condiție în acord. Dacă nu plătiți, nu vă dăm tranșa a șasea, nu?
Da.
Să vă spun ce am pățit la finanțe, că încercam să facem rost de niște cifre de acolo. Ne spun că datoriile astea, adică suma totală defalcată, cine, ce datorie are, unde, cât, în detaliu, sunt secrete. Și ne spun cei de la finanțe că dacă doamna Gâtej ne va solicita aceste date, îi le vom da, dar la Hodins nu le dăm, că ele sunt secrete.
Da, și eu le-am cerut, nu cred că sunt secrete, adică nu...
Păi de ce să fie secrete?
Nu văd niciun motiv, exact, nu văd niciun motiv pentru care ar fi secrete.
La Cotroceni le aveți?
Probabil, nu.
Păi de ce nu le aveți?
Le aștept și eu, le-am cerut azi de dimineață și le aștept. Pentru că trebuie să clarificăm totuși un lucru.
Apropo,
și o să
când
le
primiți, nu ni le dați și nouă să le publicăm?
Ba da.
Ca să le explicăm celor de la finanțe că nu sunt secrete și că nu trebuie să fie secrete, că sunt bani publici, nu sunt banii lor de la finanțe.
Exact.
Dar ne promiteți că ni le dați, că se înregistrează aici?
Am zis da.
Bine.
A trebuit să clarificăm următoarele aspecte. Din punctul meu de vedere, arieratele reprezintă o lipsă, sau existența arieratelor reprezintă clar o lipsă de disciplină financiară. Atât a statului român, cât și a operatorilor economici. Deci când ai datorii pe care nu ți le plătești, e clar că ceva undeva nu ți-ai managui bine resursele. Ele sunt o problemă, așa cum a fost evidențiat și în discuția cu fondul. Sunt o problemă reală și sunt o problemă care împiedică și lichiditatea în piață, și repornirea unor lucrări, și poate noi locuri de muncă, adică clar creează un blocaj la nivelul companiilor care au de primit bani de la stat. De asemenea, trebuie spus, deci în primul rând e o lipsă de disciplină, dar nu numai la stat, ci la operatori. fiind vorba de datorii ale statului către operatori, în primul rând la statului. Al doilea lucru, aș vrea să clarific. Când vorbim de arierate, că am citit mai multe articole pe această temă și m-am uitat un pic în dezbatere, cred că se fac câteva confuzii și atunci aș vrea să lămurim. Deci arieratele pot fi de mai multe feluri. Datoriile statului către companii, datoriile companiilor către stat și datoriile companiilor către furnizorii lor.
Între ele, cum ar fi.
Da, între ele. Noi vorbim acum de arieratele, mă rog, de datoriile statului către companii. Situația care o cunosc un pic mai bine și despre care pot vorbi este cea din sănătate. Pentru că aici, în lunile septembrie și octombrie, s-au făcut plăți de 1.100.000 către farmacii și vreo 800 de milioane către spitale.
Deci aproape 2 miliarde în total.
Deci aproape 2 miliarde în total. Și mă aștept ca acele semne de pe...
Așa, sunt lei.
Sunt lei. Ca acele semne de pe... De vreme ce acești bani au fost livrați către sistemul de sănătate, farmaciilor, în special, mă aștept ca acele semne pe care le văd la farmaciile din oraș, cum că n-ar fi plătite de în medie 200 de zile de către Casa de Sănătate, să înceapă să dispară, pentru că totuși acești 1.100.000.000 trebuie să se vadă în plăți către farmacii, că pentru asta au fost dați. Deci aici este
păi, poate unii chiar nu și-au primit banii. Ați verificat de unde știți? Poate
nu, n-am verificat,
care,
dar știu că...
Eu știu, nu și-au fi primit banii.
Ok, asta puteți să faceți dumneavoastră, să puneți la cap cele două, adică știind că s-au plătit 1.100.000.000, să vedeți dacă au ajuns și banii la farmacii, că așa ar trebui, că pentru asta au fost dați. Problema în sistemul de sănătate este însă una mai mare decât suma asta de bani și aici, după părerea mea, trebuie noi să ne concentrăm. În sensul în care, uitați-vă că din 2000 până acum, cred că s-a de 5 ori cred că a crescut suma de bani alocată sănătății și noi tot continuăm să avem un mari rate, dar continuăm să avem găuri mari în sistemul de sănătate și atunci eu mă întreb ce se întâmplă, adică populația României e tot mai bolnavă, noi în mod numeric ne îmbolnăvim cu o rată de creștere care să justifice creșterea acestor fonduri și tot în situația de a avea servicii medicale de proastă calitate suntem, adică ceva undeva e clar că acest sistem este supradimensionat, avem cel mai mare număr de spitale din Europa și trebuie să ne întrebăm dacă în toate dintre ele un om poate fi tratat cum trebuie, dacă sunt resurse și dacă ne trebuie toate acele spitale. Avem
păi,
un sistem complicat.
Anunța președintele acum vreo câteva luni, dacă nu mă înșel, că o să fie închise 200 de spitale, dar eu n-am auzit să fie închis.
Eu sper ca lucrul ăsta să se întâmple și îmi doresc
ca... S-a închis vreunul de când a... spus președintele că trebuie închisă 200 de spitale.
Știu că există o procedură de cum există o procedură de deschidere, există și o procedură de închidere.
Dar s-a închis vreunul de atunci, de când a constatat el că sunt 200 care trebuie
închise. Nu știu să se fi închis, dar în mod sigur se vor închide. Pentru că nu se susțin, nu numai ca și costuri. Păi eu cred că în perioada următoare, între acum și 2011, se vor închide.
A, că se face proiectul de buget pe 2011 și probabil că nu o să mai fie prins în finanțare, nu?
Acum ați dat la bugetele locale, nu?
Aha, da. Spitale.
Da, deci trebuie să se justifice și existența
lor. O parte vine
lor.
Și de la bugetul de stat sau totul vine de la bugetul local?
O parte vine de la bugetul de stat. Dacă vă uitați în structura, că noi tot zicem așa, dar aș vrea să încep, dacă îmi permiteți, cu un preambul. Sistemul de sănătate e poate că, din experiența mea de manager, e poate cel mai complicat dintre cele cu care m-am confruntat. Pentru că el are nu numai componente economice, cât mai ales sociale și pe fiecare bucată din lanț, spre deosebire de alte industrii, sunt multe interese divergente, care nu pot să fie mitigate. Adică în industria farmaceutică, de exemplu, există companiile care produc medicamentele originale, care au tot interesul să împingă introducerea mecanismelor originale pe piață, scumpe, și există companii generice care știu că în perioada de criză un stat nu are așa de mulți bani să mai susțină o notă de plată ridicată a medicamentelor originale și încearcă să le compenseze cu introducerea pe scară largă a genericilor. Deci deja în producție, între producători există interese divergente.
Și mari.
Și pe tot lanțul, da.
Pentru că și contractele, sumele despre care discutăm sunt foarte mari aici.
Eu aici am o părere personală și cred că până nu vom regla relația între producătorul de farmaceutice și medic.
Adică, în ce sens?
Al comportamentului între ei. Sunt țări cum e Spania, spre exemplu, din câte știu, unde este interzisă legătura între compania de medicamente și doctor. Pentru a nu induce un anumit tip de comportament care să conducă la prescrierea a anumitor medicamente promovate de acea companie. Adică pentru o transparentizare mai mare și... Deci se poate merge până la extreme de felul ăsta. E o industrie nu industrie, un segment, cum spuneam, complicat. Și în el trebuie făcută reformă, pentru că altfel putem să dublăm banii de acum și tot vom avea arierate.
Revenind la arierate, Sebastian Vlădescu, fostul ministru de finanțe, declara recent că o parte din aceste datorii făcute de stat către companii private, ca să ne referim exact la situație, au fost făcute deliberat pentru a masca deficitul, pentru a nu crește deficitul.
Da, nu știu, eu nu-mi permit să, deloc nu-mi place să comentez vorbele altor oameni.
Păi nu, dar nu sunt chiar alți oameni, așa, niște particulari de pe stradă, e fostul ministru de finanțe și vreau să vă întreb dacă aveți astfel de valori la Cotroceni.
Nu, eu nu știu de așa ceva. Ar trebui să explice și ar trebui să dea exemple dacă așa au fost făcut, de ce a fost făcut în felul ăsta. Cert e însă, companiile de stat sunt o problemă mult mai mare decât arieratele lor. Pentru că companiile de stat vor continua să rămână o piatră de moară în dezvoltarea economiei românești atâta vreme cât nu vor produce profit.
Dar despre cine vorbim aici? Marile companii de stat care sunt în situația asta să nu producă profit?
CFR-ul,
CFR,
Huila, companiile din energie, unde statul este acționar majoritar. Deci aici ori restructurăm, ori privatizăm. În orice caz, trebuie să luăm niște direcții mari de acțiune și sunt convinsă
ori
că...
Ori închidem.
Adică nu se mai poate așa, pentru că îți găuri negre pe care stăm.
Un cititor Hot News care semnează Mihai Cocor v-a întrebat așa în timpul discuției online: ne puteți preciza cât mai exact, cu putință, când și în ce cuantum se vor face plăți către firme de construcții, farmaceutice și transport? Nu ne mai putem face de mult timp un plan de afaceri, am făcut disponibilizări masive, nu știm ce va fi în viitor.
Către companiile, sectorul farmaceutic, spitale și farmacii, am vorbit deja despre plățile de 2 miliarde. Deci mă aștept ca în acest sector un pic de fluidizare cu această plată să se producă. Este clar că în acordul cu fondul, cu Comisia și cu Banca Mondială, cum ați spus, arieratele și plata lor sunt o condiție necesară, dar nu pentru fond, pentru România, pentru noi, că nici asta nu se prea înțelege, că ba vrem fond, ba nu vrem fond, cam așa se înțelege și din dezbaterea publică. Acum, e clar că până la sfârșitul acestui acord, stocul acestor arierate trebuie redus semnificativ, dacă nu cumva adus aproape de zero. Mă rog, nu zero lei, zero bani, dar în niciun caz la nivelele la care eram când ne-am început acordul cu fondul. Deci aceasta va fi o prioritate a noastră pe perioada următoare până la sfârșitul acordului. E obligatoriu.
Alexandra Găteș, consilier prezidențial, la discuția de luni. Schimbăm tema, ultima de altfel, creșterile de salarii. E strâns legată povestea asta tot de acordul cu fondul, pentru că una din discuții înțeleg că a fost legată de adoptarea proiectului de buget pe anul viitor. Domnul Stolojan, într-o declarație publică, spunea că guvernul are în lucru o majorare a salariilor în sectorul bugetar cu 16-18% și vreau să vă întreb dacă vi se pare fezabilă această intenție, plecând de la ideea că guvernul va continua disponibilizările și că în felul ăsta ar avea de unde, cum ar veni, să crească salariile. Adică vi se pare realizabil anul viitor creșterea salariilor în sectorul bugetar?
Din punctul meu de vedere, atâta vreme cât salariul mediu brut în sectorul bugetar este mai mare decât salariul mediu brut în sectorul privat, nicio creștere salarială nu se justifică în sectorul public.
Anul
Asta
viitor.
Este părerea mea. Pentru că dacă ne uităm la măsura de reducere a salariilor bugetarilor cu 25%, și nu vreau să trivializez, vă rog să și nădăjdez din tot sufletul că mă înțelegeți exact cum spun. Nu vreau să trivializez, dar nici nu vreau să fiu populist sau emoțional în direcția asta, ci doar factual economic. Măsura de reducerea cheltuielor bugetare, salariilor cu angajații din sectorul public, a afectat 1.200.000 de oameni. În țara asta muncesc 4.500.000. Deci nu putem să spunem că această măsură a afectat pe toată lumea și România acum moare de foame. Este incorrect să spunem așa ceva. Pe de altă parte, din punctul meu de vedere strict economic, atâta vreme cât cei care produc plus valoare și produc veniturile și profiturile de pe urma cărora statul are venituri la bugetul său, să câștige mai puțin decât cei care lucrează în sectorul bugetar. Deci această contradicție într-un fel, nu, da, e contradicție economic vorbind, trebuie cumva rezolvată. Și eu nu cred că se rezolvă prin majorarea salariilor. Asta e părerea mea.
Dar în discuțiile cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, tema majorării salariilor, eventualitatea asta a fost discutată?
Da, cred că este totuși o discuție pe care guvernul a negociat-o și a discutat-o atât cu patronatele cât și cu sindicatele. Deci, dincolo de părerea mea personală, există totuși în legea salarizării unitare, atât cât știu eu, sunt discuții și acorduri care au fost deja luate. Acestea ar putea să ducă la o creștere salarială. Nu cred că se pune problema numirii unei cifre fixe. Uh-huh. Eu cred că în perioada asta este foarte... este greșit să punem ținte fixe. Eu nu cred că cineva, dacă îmi permiteți, știți că sunt publicații internaționale care scot cataloage despre cum va arăta anul următor în lume. Uh-huh. Dacă luăm pe cel de dinainte... de dinainte de 9-11, dacă luăm pe cel de dinainte de criza din 2008, vom vedea că nu au fost menționate aceste lucruri. Ce vreau să spun cu punctul ăsta? Că e destul de riscant să faci previziuni pe termene și pe cifre fixe. De aceea, companiile, spre exemplu, ca e un exemplu pe care îl cunosc, în perioade de volatilitate economică nu dau cifre fixe, dau range.
Nu dau cifre fixe, dar ridică orizont de așteptare și orizontul de așteptare ridicat de guvern e că anul viitor vor crește salariile, deci va fi ceva mai bine în sectorul public, pe când șeful statului vorbește puțin altfel, spune că în 2011 va fi și mai rău sau va fi în continuare rău.
Cred că...
Nu mai înțelege nimeni nimic.
Faptul că Europa, totul vine de la ce ziceam și în martie când am văzut data trecută. Faptul că Europa își propune o creștere economică, sau mă rog, estimează că va realiza o creștere economică de 1% anul ăsta, statele europene, nu însemnează sub nicio formă că s-a ieșit din criză, însemnează doar că acele economii s-au stabilizat. Și cred că și în acest punct de vedere, Eurostatul este un pic optimist. Pentru că dacă vă uitați pe Eurostat chiar astăzi, veți vedea că prognoza pentru România de creștere a GDP-ului pe anul acesta este de plus 0,8%.
Ceea ce nu s-a întâmplat.
Ceea ce prognoza FMI este de scădere de 2%. Deci,
asta înseamnă
ce
că
vreau
și creșterea
spun...
anunțată pe anul viitor de 1,5% s-ar putea să nu se întâmple. Nu?
Păi nu, deocamdată suntem la 2010. În Eurostat astăzi, România pare că o creștere de 0,8%. În aceste condiții aș fi prudentă în a spune că Europa va ieși din criză cu creșteri spectaculoase. Și oricum, pentru România, cei mai puțin de 5% creștere economică nu ne ajută prea mult la dezvoltare economică reală și în agricultură și în infrastructură și unde ne mai trebuie. Deci cred că puțin optimism, pentru că lumea vrea vești bune, la momentul ăsta există în Europa. Pe de altă parte, dacă ar fi atât de bine și Europa ar fi ieșit din criză, de ce toate statele europene au măsuri severe de austeritate în continuare? Uitați-vă la planul din Marea Britanie și de ce? La Bruxelles acum se vorbește de măsuri foarte dure de guvernanță economică pentru a nu mai depăși deficitul. Pentru că nu cred că în Europa sentimentul că s-a ieșit cu adevărat din criză și că va fi bine de acum înainte există atât de ferm.
Și ca să încheiem tot cu băncile, de ce în Ungaria să iau măsuri de suprataxare a băncilor, dure, măsuri dure de suprataxare, fără să se mai gândească nimeni că se supără ăștia cu băncile, își iau catrafosele și pleacă. Și în România băncile sunt tratate cu mănușcă, să vedem că poate să ținem un echilibru, să nu se sperie. De unde e diferența asta?
Sunt două țări diferite. Eu nu știu care sunt reformele, alte reforme pe care le-au luat guvernul Ungar. Eu nu cred că ei au luat reforme de tip că scăderea salariilor cu 25%. Sunt lucruri pe care noi le facem și ei nu le fac și invers. N-aș putea să dau un calificativ. Nu cred că putem compara așa.
Vă mulțumesc mult. A fost la discuția de luni consilierul prezidențial Alexandra Gătej.